galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha abriil ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:19 mitrband iyo bogga internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idiin daadahinaya anigu ah xuseen bareed. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah xubnaha baarlamaanka 11aad ee soomaaliya oo maanta lagu dhaariyey magaalada muqdisho.
arrintan dhaarinta maanta si xufu waxay ka dhigan tahay farxad iyo rajadii oo soo noqotay iyo qalalaasii laga cabsanayay in firaaqii dastuuriga uu toos u saameeyo oo kala dambeyntii soomaali ayay ka dhigan tahay rajadii soomaaliya soo noqotay ka dhigan tahay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan baakistaan kadib markii baarlamaankii uu xilka ka qaaday ra-iisul wasaare cimraan khan.
ha laga qaadee maxaa dhacay oo ummadda intan leeg ee reer baakistaan ee geeska gees intaas 4 caasimadooda ugu waaweynaa baakistaan ay mudaharaad qabsadeen? quluubtii dadka reer baakistaan buu qabsaday cimraan khan. waa liidarnimada uu kaga duwan yahay hogaamiyeyaashii soo maray waddanka baakistaan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o tedros gabreyesus ayaa sheegay in dunidu aanay fiiro la mid ah siin xaaladaha degdega ah ee saameeya dadka madowga ah si la mid ah kuwa saameeya dadka caddaanka ah. tedros ayaa sheegay in wax ka yar gargaarka la siiyey ukrain la siin jiray dhibaatooyin kale oo bini aadamtinimo, waxaana uu carabka ku adkeeyey in kaalmada ukrain ay tahay mid aad muhiim u ah sababtoo ah waxa ay saameynaysaa sida uu sheegay adduunka oo dhan. laakiin waxa uu tilmaamay in gobollada tigray ee etoobiya, yemen, afghanistan iyo suuriya aanay helin dareen kaas la mid ah. waxaana uu sheegay inaanu ogeyn in dunidu si isku mid ah oo siman isha ugu hayso nolosha dadka madowga ah iyo kuwa caddaanka ah. tedros oo kasoo jeeda gobolka tigray ee dalka etoobiya ayaa sheegay in qaramada midoobay ay aragtay baahi in loo qabo in 100 baabuur oo kuwa xamuulka ah loo diro maalintii sahay bini aadantinimo oo lagu badbaadinayo dadka ku nool gobolka tigray ee etoobiya. dagaal ka socda gobolka tigray ee u dhexeeya jabhada t b l f iyo xukuumadda etoobiya ayaa bilaabmay noofembar 2020. boqortooyada britain iyo dowladda rwanda ayaa kala saxiixday heshiis ujeedadiisu ay tahay in qaar ka mid ah dadka magangelya doonka ah ee iska dhiiba britain loo wareejiyo dalka rwanda. wasiirka arrimaha dibadda ee rwanda vincent beiruta ayaa soo dhoweeyey martigelinta magangelya doonka iyo muhaajiriinta iyo in la siiyo qaab sharci ah oo ay ku deganaadaan waddanka rwanda. britain ayaa u wareejin doonta ragga magangelya doonka ah waddanka rwanda oo ku taala bartamaha afrika, waxayna ku dhiirigelin doonaan in ay dib u dhistaan noloshooda iyagoo halkaasi nolol ka bilaabaya. dowladda britain ayaa cadaadis lagu saaraya inay joojiso isku dayga kumanaan qof oo doonaya in ay u tahriibaan britain, gaar ahaan faransiiska, halkaasi oo ay ka raacaan duumo yaryar oo ka dhex shaqeeya biyomareynka u dhexeeya faransiiska iyo britain. hay-adaha samafalka ee waddankaasi britain ayaa cambaareeyey qorshaha dib u dejinta, waxayna walaac ka muujiyeen xaaladda xuquuqda aadamaha ee rwanda oo liidata. siyaasiyiinta mucaaradka britain ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid aan macquul ahayn oo aad qaali u ah maadaama ay cashuur bixiyaasha britain ku kacayso malaayiin dollar sanadkii. lacagta ugu horreysa rwanda ay heli doonto ayaa ah lacag ka badan 150 milyan oo dollar. laba falastiiniin ayaa lagu dilay howlgal cusub oo militari oo ay ciidamada israa'iil ka fuliyeen daanta galbeed subaxnimadii khamiista maanta, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin 6 maalmoodun kadib markii weerar sababay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay magaalada tel aviv. wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in labada nin ee dhallinyarada ah ee ay u dhinteen dhaawacyadii kasoo gaaray weerarkii israa'iil ku qaaday gobolka jiniin. ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay howlgallada la dagaalanka argagixisada ka wadaan nablus iyo magaalooyin kale oo ka tirsan daanta galbeed ee falastiin, iyada oo aan si deg deg ah loo sheegin tirada khasaaraha ee uu sheegay maamulka falastiiniyiintu. sida ay sheegeen wararka labadan dhalinyarada ah ayaa lagu dilay iska horimaad ka dhacay xaafado ka tirsan agaarka deegaanka Jenin oo ah halka ay ku xoogan yihiin dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee Falastiiniinta ee ku sugan waqooyiga Daanta Galbeed. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday in markab dagaal oo weyn oo ku sugnaa marinka badda madow ee Ruushka ay waxyeelo xoogan dabka halkaas ka kacay waxyeelo u geystay. Wasaaradda ayaa bayaanay soo saartay ku sheegtay in shaqaalihii la socday markabkan oo lagu magacaabo Moskova laga saaray waxaana la baarayaa sababta shilkan keentay. Sida war-saxaafadda lagu sheegay dabka qarxay ayaa sababay in hubkii iyo sanadii saarnayd markabka ay ku dul qarxaan markabkaasi oo ah nooca loo yaqaano cruiserka kaas oo khasaare xoogan u soo gaaray. Sarkaalka tirsan ciidamada Ukraine ayaa isagu goor sii horreysa sheegay in laba gantaal oo Ukraine laga leeyahay ay ku dhaceen markabka dagaalka ee Ruushka balse taasi si madax bannaan looma xaqiijin. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya cusub ayaa maanta lagu dhaariyay xaflad ka dhacday teendada Afisioni ee xaruntii hore ee ciidanka xirka Soomaaliya magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA da Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Walba gacanta midig kitaab ka saaro kadibna dhaartaan akhri doonaa.
Munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ayaa ka socota teendada Afisioni ee magaalada Muqdisho. Waxaa la dhaariyay inta badan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo la filayo in inta kale ay qaadato shahaadada xildhibaannimo in la dhaariyo.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto shanta dalka, dadka iyo diinta.
Xildhibaanada labada aqal ee maamulka Koonfur Galbeed laga soo doortay ayaa ka mid ah xildhibaanada ka qayb galay munaasabadda dhaarinta kadib markii xal laga gaaray tabashadii uu qabay maamulka Koonfur Galbeed marka laga reebo hal kursi oo guddiga doorashada uu sheegay in doorashadiisa dib loogu celinayo. Sidoo kale xubna ka tirsan Nisa ayaa ka qayb galaya munaasabadda dhaarinta inkastoo ay jiraan xubna kale oo ka maqan goobta. Qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ayaa ka hadlay dareenkooda waxa ay ugu dhigan tahay in maanta la dhaariyo.
Dareen fiican bay leedahay. Xamuuda inaan wada fiican bilaabayna haddartan xildhibaankii 12aad CV-gooda halkaan maanta ku go'ay. Xildhibaankii 12aad CV-gooda maanta halkaan ku bilaabanaya. Marka in la isdaleeceeyo ama la seedeeyo wax macnaha sameynayso waxaan jecelnahay qof aan wax qaldan wax maslaxeen. Kuwii hore waxay qaldan inaan halkaan ka saxno.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Marka hore ummada Soomaaliyeed iyo ummada muslimka ma Ramadaan Kariim Ilaahay waxaan ka baynaa inuu si nabad ah ugu dhameeyo. Runtii dareenkayga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maanta aan joogno teendadii aan u joogno baarlamaanka cusbaa dhaarintiisii iyada oo weliba xildhibaanadii Koonfur Galbeed ku maqnaana ay maanta yimaadeen. Aad iyo aad bay runtii tahay wax loogu diirsado in annagoo u dhan aan maanta haddii Ilaahay ila dhaaran doono. Runtii waxaan rabaa inaan ummada Soomaaliyeed u sheego jidkan waa jidka keliya ee Soomaaliya ay ku badbaadi karto. Natiijadiina maantaan haynaa. Khudbada aan baarlamaanka ka jeediyaa jirto aan ku sheegayay jidka keliya oo lagu kala bixi karo inuu jidkan yahay aad iyo aad bay aniga si gooniya iigu tahay. Aniga xildhibaanada saaxiibkay oo xildhibaan Xasan Firimbi oo uu yahay oo Firimbiga ninka ku yeeriyay extension in la diida ahaa aad bay waxay noogu tahay runtii dareen gooni ah iyo farxad gooni ah.
Kaygu dareen farxad la weeye ku farxi maayo in badan baan soo qabtay xil iyo xildhibaan laakiin waxaan ku farxayaa maanta dalku muddo hal sano iyo wax la jira ah oo ay ku jireen in maragtay dowlad la dhiso markii dowladdii hore waqtigeedii dhammaaday dhibaato badan laga soo maray in maanta ay gabagabowday oo alxamdulilaahi maanta dalku uu yeelanayo baarlamaan cusub baarlamaankii 12aad.
Munaasabadda waxaa goobjoog ka ah oo ka qayb galaya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, wasiiro iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. Dhaarinta ayaa dhacaysa xilli weli aan la soo dhameystirin baarlamaanka Soomaaliya. Lix kursi ayaa ku harsan hadda maamulka Hirshabeelle. كرسي كمدة أو هري وقصب بحي فهد ياسين أيو جد شيء إن دبلوغ لابن يدور شديسة حسي شيء مامو كهير شبيلة أي طلابة جد كت المامي أرن سياسة ديسن sidoo kale kuraasta ku harsan Jubbaland oo ah 16 ayaa ah kuwa deegaan doorashadoodu tahay magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo waxaana ka taagan khilaaf xoogan oo aan wali xal loo helin doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhac ku yimid ayaa soo martay marxalada kala duwan ee khilaafyo siyaasadeed tan ee intii uu dhamaaday baarlamaankii hore mudaxileedkiisii 2020kii bishii December ee sanadkii hore waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in tani ay soo afjareyso doodihii ka taagnaa geeddi-socodka doorashada Soomaaliya ammaanka guud ee teendada afisyoone ee magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loo adkeeyay waxaana ciidamada booliska Soomaaliya ay xireen dhammaan wadooyinka gala ee kuwa ka baxa teendada afisyoni Seen Babukar VOA Muqdisho
hadaba dhaarinta xildhibaanada maanta maxay uga dhigan tahay siyaasadii Soomaaliya ee cakirnayd iyo caqabadihii ku hor gudbanaa dhamaystirka doorashada dalka maxamed walaad xasan ayaa su'aashaasi iyo kuwa kale weydiiyay professor Shafiici oo ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya barnaanka ah jaamacadda Muqdisho
arrintan dhaarinta maanta suxufu waxay ka dhigan tahay farxad iyo rajiri oo soo noqotay iyo qalalaasi laga cabsanayay in firaaqii dastuuriga uu toos u saameeyo oo kala dambeyntii Soomaali ayay ka dhigan tahay rajiri Soomaali oo soo noqotay ka dhigan tahay in Soomaali hadda iyo saaxiibadeed ba si kastoo loo heshiiyay inaan la kala tagin ayay ka dhigan tahay waxayna ka dhigan too kale in saaxiibadanadu aynan meel cidla nooga tagin riyali beesh caalamka ayaa barashka ugu weyn iska lahaa oo saaray riyali inkastoo meel kale lagu eedeenayo ay tahay in la bogaadiyo loona mahadceliyo marka waxay ka dhigan tahay in laga gudbay firaaqii dastuuri dalkuna uu yeeshay sharciyad uu yeeshay sharciyadaasna ay soo dhisi doonto gudoonkii baarlamaankuna ay dooran doonaan madaxweynihii maadaama aan representative democracy aan nahay waxay noqonaysaa noocaas inkastoo ay tahay doorasho dadban haddana waxay tahay tilaabo wanaagsan
khilaafkii ka dhexeeyay madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar xubnaha qaar dhiman marka siyaasadii kale ee ku xeerreed doorashooyinkan ee muhiimku ahayd in hore loo socdo oo madaxweyne la doortaa oo gudoomiye baarlamaan la doortaa dhaarinta xildhibaanada ee maanta maxay ka bedeli kartaa
waad maadsan tahay khilaafka u dhaxeeyay xukuumadda dhexe iyo federaalka waa wuxuu waxaa sabab u ahaa dastuurka Soomaaliya oo ay madaxdi hore ka gaabiyeen dastuurku ma cadeynayo awoodda cidda leh iyo dastuur federaalka nagu nooc u yahay iyo tayla aan isku dhex jirta darteed saas darteed baa isbarbaryaac iska jiray awoodda wasaaraha iyo madaxweynu macado maamulka maamulada iyo dawladdu macado marka waxa uu maamulka ka gaabiyay laakiin waxaan maleynayaa cadaadis beesha caalamku saareen gudoomiye madaxweyne Axmed Madobe laftiisa wuxuu yiri lagama tagi doona 16ka Garbahaarey waana qabaa inaan laga tagi doonin laakiinse waa laga yaabaa inay dib u dhacdo inta la wado hadda waa lagu maqan yahay waxaanse qabaa in laga gudbi doono mar haddii baarlamaanka la dhaariyayna waa minor wax iska fudud bay noqon doonaan maamul goboleedyadu oo maamul goboleedyadu waxay toos ula shaqeeyaan sida saxda senatorka marka senatorka ayaa matalaya xiriirka waxay u baahan yihiin dawladda iyaga marka waa khilaafkaas waa laga gudbi doonaa Soomaaliyana waxay u badan tahay inay isbedel hoggaanka uu yimaado
baarlamaankan cusub soo xulistiisa xubnahan waqti badan bay qaadatay muran siyaasadeed fara badan bay dalka gelisay walwal bay gelisay markaad fiiriso xubnaha soo baxay oo askarna ay ku jirto dad cusubna ay ku jiraan baarlamaankan muxuu kaga duwan yahay baarlamaankii hore taya ahaan
kaasi waxa uu ahaa professor Shafiici oo ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya barnaanka ah jaamacadda Muqdisho uu rami maxamed walaad xasan waxaad kala socotaan walaanta Soomaaliya VOA halka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA Britain ayaa la filayaa in muhaajiriinta iyo dadka magangelyo doonka ah ee kasoo gudba marin biyoodka u dhaxeeya dalka Faransiiska iyo dalka Britain ay u dirto dalka Rwanda si sida lagu sheegay heshiis muran badan oo lagu dhawaaqay Khamiista maanta. Ibrahim Xasan Dandure ayaa arintan warbixin kooban inoo haya.
Talaabadan ayaa qayb ka ah isku day dawladdu ay ku doonayso inay ku yarayso tirada dadka badan ee soo sameeya safarka silca badan. Qorshahan ayaa durba horseeday carada siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ku eedeeyey ra'iisul wasaare Boris Johnson inuu isku dayo in uu dareenka dadka uu uga weeciyo in lagu ganaaxay inuu jabiyey xeerarka xayiraadaha coronavirus, halka kooxaha xuquuqda aadanahana ay mashruuca ku qeexeen mid aan bini'aadminimo ahayn. Johnson oo la filayo inuu goor dambe oo maanta uu soo bandhigo faahfaahinta qorshahan ayaa sababihii loo doortay waxaa qayb ka ahaa ballanqaadkiisii la xiriiray in uu wax ka qabanayo muhaajiriinta sharci darrada ah, hase yeeshee waxaa inta uu xilka hayay sii kordhay dadkaasi kasoo gudbaya marinka. Ghana iyo Rwanda ayaa hore waxaa loogu sheegay labada dal oo ay suurtagal ka tahay in la geeyo dadka la celinayo inta kiisaskooda laga eegayo, hase yeeshee Ghana ayaa bishii January waxa ay beenisay inay ku lug leedahay arrintaasi. Taasi beddelkeeda Kigali ayaa Khamiistan maanta waxay ku dhawaaqday in heshiis malaayiin dollar ku kacaya ay ku gashay in ay shaqada qabato inta lagu guda jiro booqashaalkaasi ay ku tagtay xogeyaha arrimaha gudaha ee Britain Priti Patel. Wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda Vincent Pruta ayaa war saxaafadeed waxa uu ku yiri Rwanda waxa ay soo dhaweynaysaa iskaashigan ay la samaysay UK si ay u martigeliso dadkan magangelya doonka ah iyo muhaajiriinta una yaboohdo waddo sharci ah oo ay ku helayaan deganaansho. Heshiiska Rwanda ayaa waxaa maalgelinaya UK waxaana ku baxaysa $105 million oo dollar, iyadoo dadka muhaajiriinta ee la geynayana ay ka mid noqon doonaan bulshooyinka dalkaasi. Bruta ayaa wuxuu yiri tani waa in la xaqiijiyo in dadka la ilaaliyo, la xushmeeyo, isla markaasina la xoojiyo hadafyadooda shaqo, deganaansho joogto ahna ay ka helaan Rwanda haddii ay doortaan. Agaasimaha hay-adda qaxootiga ee Refugee Action, Tim Noor Hilton, ayaa dowladda waxa uu ku eedeeyey waxay mas-uuliyaddeeda u dhoofinaysaa mid ka mid a dalalkii ay gumaysan jirtay. Inta wixii annaga nagaga aadan aan ka samayn lahayn caawinaadda qaar ka mid a dadka ugu baylahsan dunida. Xogeyaha caafimaadka Scotland Xumza Yuusuf ayaa sheegay in qorshahani uu muujinayo in dowladda muxaafadka ah ay ku dhaqmayso nidaam cunsuri ah. Xumza ayaa waxa uu ku qoray Twitterka dowladdu waxa ay magangelyo ay u qalmaan siinaysaa qaxootiga kasoo cararaya dagaalka Ukraine, balse waxay doonaysaa inay kuwo kale oo magangeli doon ahna ay u dirto dalka Rwanda oo kumanaan mayl naga fog si halkaasi kiisaskooda loogu eego.
Ada yu masihi Ibrahim Xasan Dandure oo nala socodsiinayay warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan dalka Pakistan kadib markii baarlamaanka waddankaasi uu xilkii ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan. Baarlamaanka dalka Pakistan ayaa xilkii ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan, taasi oo dhalisay in xildhibaanadii xisbiga Imran Khan ay si wada jir ah xubinnimadii baarlamaanka isaga casilaan. Sidoo kale taageerayaasha Khan ayaa mudaaharaad ka dhigay gudaha iyo dibadda dalkaasi. Haddaba si aan u ogaano sababaha keenay khilaafkan, marka hore waa kuma Imran Khan? Waana hogaamiye noocee ah? Waxaa arintaasi faahfaahinaya Yuusuf Jaamac Faarax oo ku takhasusay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Kolka hogaamiye laga hadlayo kulli maskaxdaada waxa soo galaysaa ama sida ragga ma taqaanaa wax ka faallooda ay qoraan hogaamiyeyaasha adduunku way bidan yihiin. لكن هل هجامية ويسوي كت خاص وسبك سوق عدن دونا سوختي قبي حاصلنا وحلو قلت الماما إمران خان إنه يهاي ترانسفورمر ليدر وهي ترانسفورمر ليدر واللينك لينر بذيق لينك السعودي بوكوي عالم كي في السعودي لينك باكستان لوية قاني بو صدح بقولي لحدن ديجريدين عيك الورقي محا أغوى عن بالسويد يا مركا إمران خان إمران خان مها تكنوكرات مها بوليتيشن لكن وانين عيارتوي هنجري قفك عيارتوي بمحوك قدوين يا مركاسي قفك بوليتيشن كا قفك بوليتيشن بمحوك قدوين هاي عياره عيار جرى إمران خان عيار تلارادو كريكت هيركو كتاقية كريكت باكستان كريكت كنو كتاقية هاي وعيار تأوحى ما صديسا ودك باكستان وحنس لا عيارة المركز طوب الفاينال اسكو صابحان ودك إنديا مالت عيار تاسي فاينال هاي وفاينال الدوك كدعي وكلا ورلوك وكلا ويان مركا قفك أسوحي كوسي فوبية وحلارا ناشناليست إنو ودن كي أيس هايين إنو ودن إني محوغ أوليه واتكوبات أولو قياسو طلبات حي رول موديل وانن دان يار اني ما سو مر و عيارتوي سو مر او ديستان و ينجيكيس marka wa role model bu yaha dhalinyaradi waxa weeyaan arin kale bu leeyo la yarado anaga maxaanu noqolana why si hindiya on marka hor ka hormarsaneen why aan matqana on somalisi hindi wana kelmadaha ku soo celiyay illa maalintii oo xilka laga wareejinayo yar why hindiya lo pressure ka lo saaray why anaga la lo saaraya wa hoggaamiye charismatic leh wa hoggaamiye kale oo yaqaan sa umada loo kiciyo hala raada persuasion sida loo kiciyo qana dadka waxa kale leey wa orator wanin allah oo dadka ka dhaadhiciya waxyaalaha aadka u la yaab kaleen imran khan leadership nimadiisa ka arki karna waxa weeyaan oo mucjisale waxa weeya kow wa ra'iisul wasaari ugu horeeyo mooshin laga keeno laga la laptop oo kalsoonida لكن ماها رئيس الوزراء وجوه الرئيو لجأ قادة حركة باكستان تسوين الأوغانة طلبات هلجأ قادة محاد دعي أو أمضى إنتلاج إرر باكستان جيس كجيس إنتاس أفرتي عاصمة دود وجوه وينا باكستان أي مظاهرات قصدين إنجليز مظاهرات لجأ دقي وحكلام مظاهرات لجأ دقي دبي ونكدي عجنا مظاهرات ده ولوجا مظاهرات ده لجوا تاجر يو waxa weeyaan arrimaha sare waxaan oran karnaa quluubtii dadka reer Pakistan buu qabsaday Imran Khan waa leadernimada uu kaga duwan yahay hoggaamiyeyaashii soo maray waddanka Pakistan isagoo waliba ka tusay in Hindiya siyaasadeeda arrimaha dibadda u madax banaan tahay laakiin Pakistan ay gacmaha ka xirxiran tahay wuxuu la rabay inuu gacmaha ka furfuro oo ay noqoto Pakistan xora isishkeega qaata laakiin way suurta gali weydii
inkasta oo baarlamaanka Pakistan uu isagu ahaa cidii xilka ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan ayaa haddana dadka faaleya arrimaha siyaasadda waxa ay tilmaamayaan in khilaafkan ay dhinacyo shisheeye ku lug leeyihiin sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya
marka la eego gunta khilaafka waxay u badan tahay inay tahay mid ka imanaysa dhinaca dibadda Imran Khan laftiisu waxa uu ku andacoodo dhowr jeer sheegay inay jiraan dibindaabyo iyo shirqoolo waddankiisa looga soo maleeyay dhinaca iyo Mareykanka nin isna la yiraahdo Morfin Weinbaum oo madax ka ah barnaamijkan Afghanistan iyo Pakistan ee macaadkan bariga dhexe ayaa isna sheegay in masuuliyiinta Mareykanku ay ka cadoodeen hadallada Khan oo ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa baalmarsan diblomaasiyadda oo waliba maxay tahay ka muuqdaan bay yiraahdeen nacayb Mareykanka ah sidoo kale waxa uu sheegay ninkaasi in ay Mareykanku ka cadoodeen booqashadii uu ku tagay Imran Moscow bilowgii maxay tahay duulaanka Ruushka ee Ukraine marka imika waxa muuqata Pakistan oo muddo dheer ay wada shaqayn kala dhaxaysay Mareykanka in ay imika madmadow halka maxaytay uu soo kala dhex galay marka la eego intii uu joogay Imran Khan maxaytay waxa kala yana muuqata intii uu joogay ra'iisul wasaaraha xilka laga qaaday in siyaasadii si arrimaha dibadda oo xoogaa maxaytay baandheeyay dabeytana waxa ka muuqatay inta dambe inuu u sii siqayay dhinaca Shiinaha sidoo kale dhinaca Ruushka imika Shiinaha marka deeqto dalka Pakistan waxay ku leeyihiin maalgelin fara badan oo lagu qiyaaso de ilaa iyo 30 bilyan oo maxay tahay dollar marka si kasto ay tahay imika waxa muuqata in Pakistan inay mar labaad wadada saartay ama cagta saartay maxay tahay dabadii qalalaasaha siyaasadeed Pakistan waxay gacan ku tahay inaanu raisul wasaaruhu mudaxiladkiisa dhamaysan taariikhiyan sidaas ay maxay tahay ku shaambadeysan tahay
xiriirka Mareykanka iyo Pakistan ayaa ahaa mid soo jireen oo taariikhi ah hadaba maxaa keenay ismaandhaafka u dhaxeeya Mareykanka iyo xukuumadda Imran Khan waxa arintaasi faahfaahinaya Yusuf Jamac oo ah aqoonyahan ka faalooda siyaasadda kuna sugan dalka Britain
Wadanka Pakistan, wadanka ugu xiriirka fiican ee lehan jira waa wadanka Mareykanka. Walaa China ma lehayn, madama isayaan Hindiya hadii jeer Ameerika u baahan jiray. Ameerika waxa ku kabi jirtay dhaqaale ciidankooda sida wadanka Masar. Ba ciidanka wadanka Pakistan waxa lagu kabi jiray dhaqaale miisaaniyad baa lagu kabi jiray markuu ku kabi jiray. Tii waxa joojiyay Mr. Trump oo waagi yiri wala shaqayntiina xagga terroristiga wax basaldig wax madan dal badan may dhalin sida darteed waan joojinaya laakiin maxay keentay marka lacagta la joojiyay lacagtaasi laga joojiyay waxay Pakistan ku keentay Pakistan inay dhinaca kale u wareegto dhinaca u wareegaysa waxa u wareegaysa wadanka Russia iyo China oo ay ku labadan awoodood oo hadda imi kara galbeedka soo garab socda marka salka wuxuu ku hayaa ku markii Afghanistan horta uu ka baxay Mareykanka wuxuu weydiistay in saldhig military laga siiyo maadaama Afghanistan ka baxay waa markii ugu horeysay Pakistan diiday dalabkii Mareykanka fashilka ugu weyn halkaas horta ka yimiday oo cadaawada ugu weyn halkaas ka yimiday iyo lacagti laga gooyay arrimahaas oo dhalka ku yimiday waxa u jeesatay marka Pakistan wada kale ra China waxa jira dariiq leeyahay Silk Road oo logistiga maadaama ay tahay imika China wadanada adduunka ugu weyn logistigada wax kasta ay ka imanayaan waa wadada ugu fudud ee Aasiyadan dhow ay ku keeni karto waa inay soo marto wadanka Pakistan marka dariiqa waxa la yiraahdaa Silk Road baa la yiraahdaa wadadii xariirta loo bixiyay marka taas waa arrimaha ay salka ku hayso
Pakistan ayaa ka mid ah dalalka saameynta ku leh caalamka gaar ahaan dunida Islaamka isaga oo leh khayraad badan isla markaana ku yaala goob istaraatiiji ah sida uu sharaxayo maxamed cali ciyo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka norway
dalka pakistan waa dal muhiim u ah caalamka iyo regionka waxaanu furnahay pakistan haddii aad dhinaca dhaqaalaha ku horeeyo in ay tahay dalalka adduunka ugu khayraadka badan dhinaca kaydka dhuxusha adduunka marka laga hadlayo waxa kale oo ay khayraadka adduunka ugu horeysa ay ka mid tahay dahabka iyo naxaasta oo ay dalka toddobaad ka tahay waxaan ogsoonahay in ay tahay dalka kaliya ee Islaam ah ee haysta hub nukliyeer ah waxaan ognahay Pakistan in uu yahay dalka labaad ee ugu ballaaran caalamka Islaam ah marka aan ka hadlayno dalka Pakistan waa dal isku haya siyaasadda kala duwan ee regionka iskuna daya sidii uu isugu hoggaamin lahaa ama uu ugu xidhnaan lahaa siyaasadaha isdiidan ee Mareykanka iyo Iran ka taagan siyaasadaha isdiidan ee Russia Mareykanka u dhaxeeya waxaan ogsoonahay in uu siyaasadihii kala duwanaa ee ka dhacay dalka Afghanistan uu ku lahaa xubin muuqata oo la tilmaami karo waxaan ognahay in uu gacansar wanaagsan la leeyahay Turkiga iyo Sacuudiga waxaan ognahay in uu caalamul Middle East oo dhan uu maanta xiriir fiican la leeyahay haddii noqon lahayd Malaysia haddii noqon lahayd Asia oo dhan guud ahaan wuxuu isku dayaa inuu isku hayo isku soo dhaweeyo iskuna maamulo waxaa loo oran karaa Pakistan marka laga hadlayo Asia inuu yahay wadamada u horeeya ee dhinaca siyaasadda lagu qadariyo saameyn aad u ballaaran ku leh gacansar aad u sarreeyana ay lahaayeen Mareykanka iyo Westerniga muddadii uu jiray la dagaalanka argagixisada ee dalka Afghanistan waxaan ognahay in xurgu siyaasadeed oo dhuleedo iyaga iyo Hindiya ka dhaxaysa lafteedu ay keento in siyaasadaha ay loo kala tartamo ama adigu ay miisaan siyaasadeed oo dheeli siyaasadeed ay ku yeelato caalamka nafteeda marka sidaa waxaa la odhan karaa waa dalalka ugu horeeya dhinaca militariga iyo dhinac walba oo ay noqoto
intaasi na dhigaysteyaal waxa inoogu idil barnaamijkii bandhigga VOA ee todobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Halkadigista nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington qaybii kale ee dadina ayaan gudubkadeyna qodobadeena ku soo maqlay maqli doontaana waxaa ka mid ah Famiti Dooda Gaaban iyo barnaamijkii Dr. Weydii markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Agaasimaha guud ee Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO Tedros Ghebreyesus ayaa sheegay in dunidu aanay fiiro la mid ah siin xaaladaha degdega ah ee saameeya dadka madowga ah si la mid ah kuwa saameeya dadka cadaanka ah. Tedros ayaa sheegay in wax ka yar gargaarka la siiyey Ukraine la siiyey dhibaatooyin kale oo bini'aadantinimo. Waxa uu carabka ku adkeeyey in kaalmada Ukraine ay tahay mid aad muhiim u ah sababtoo ah waxa ay saameynaysaa adduunka oo dhan, laakiin waxa uu sheegay in gobollada Tigray ee Ethiopia iyo Yemen iyo Afghanistan iyo Suuriya aanay helin dareen kaas la mid ah. Waxaan u sheegay inaan ogeyn in dunidu si isku mid ah oo siman isha ugu hayso nolosha dadka madowga ah iyo kuwa cadaanka ah. Tedros oo kasoo jeeda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in qaramada midoobay ay aragtay baahi loo qabo in maalintiiba 100 baabuur oo xamuul ah loo diro si loo badbaadiyo nolosha dadka. Boqortooyada Britain iyo dowladda Rwanda ayaa kala saxiixday heshiis uu ujeedadiisu tahay in qaar ka mid ah dadka magangelya doonka ah ee iska dhiiba Britain loo wareejiyo ama loo diro dalka Rwanda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda Vincent Biruta ayaa soo dhaweeyey martigelinta magangelya doonka iyo muhaajiriinta iyo in la siiyo qaab sharci ah oo ay ku deganaadaan waddankaas. Britain ayaa u wareejin doonta ragga magangelya doonka ah dalka Rwanda oo ku taal ama ku yaala bartamaha Afrika, waxayna ku dhiirigelin doonaan in ay dib u dhistaan noloshooda iyagoo halkaasi ku noolaanaya. Dowladda Britain ayaa cadaadis lagu saaraya inay joojiso isku dayga kumanaan qof oo doonaya inay tahriib ku tagaan dalkaasi. Hay'adaha samafalka ee Britain ayaa cabaariyay qorshaha dib u dejinta, waxayna walaac ka muujiyeen xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalka Rwanda oo liidata. Siyaasiyiinta mucaaradka Britain ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid aan macquul ahayn oo aad qaali u ah maadaama cashuur bixiyayaasha dalkaasi Britain ay ku kacayso lacag malaayiin dollar sanadkii. Waxaa la sheegay in lacagta ugu horeysa ee Rwanda la siin doono ay tahay in ka badan 150 milyan oo dollar. Laba qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay hawlgal cusub oo military oo ay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen daanta galbeed subaxnimadii Khamiista maanta. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin, 6 maalmood kadib weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Tel Aviv. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in labada nin ee dhalinyarada ah ay u dhinteen dhaawacyadii kasoo gaaray weerarka Israa'iil ay ku qaaday gobolka Jinin. Ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay hawlgallada la dagaalanka argagixisada ka wadaan Nablus iyo magaalooyin kale oo ka tirsan daanta galbeed ee dalkaasi Falastiin, iyadoo aan si degdeg ah loo sheegin tirada khasaaraha ah oo uu sheegay maamulka Falastiiniyiintu. Sida ay sheegeen wararka, labadan dhalinyarada ah ayaa lagu dilay iska horimaad ka dhacay xaafado ka tirsan agaarka deegaanka Jenin oo ah halka ay ku xoog badan yihiin dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee Falastiiniyiinta ee ku sugan waqooyiga daanta galbeed. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday in uu gubtay markab dagaal oo weyn oo ku sugan marinka Badda Madow. Wasaaradda ayaa bayaan soo saartay ku sheegtay in shaqaalihii la socday markabka lagu magacaabo Moskova laga saaray, waxaana la baarayaa sababta shilka keentay. Sida war-saxaafadeedka lagu sheegay, dabka qarxay ayaa sababay in hubkii iyo saanadii saarnayd ay ku dhex qarxaan markabka oo ah nooca loo yaqaano cruiserka, kaas oo khasaare xoogan geystay. Laakiin sarkaal ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa goor sii horeysa sheegay in ciidamada Ukraine ay 2 gantaal ku rideen markabka dagaalka ee Ruushka, balse taasi aan si madax bannaan loo xaqiijin. Markabka Moskova ayaa sumcad xun yeeshay horaantii dagaalkii Ruushka uu ku qaaday Ukraine markii ilaalada xuduudaha Ukraine ee difaacayay dalkaasi ay diideen codsiga shaqaalahooda ama shaqaalaha markabka ee ahaa in ay isdhiibaan. Kadib nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A, haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnid waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa gudiga doorashada heer federaal ee fiid ka dalbaday in si shuruud la'aan ah loo fasaxo kursigii agaasimihii hore ee hay'adda NISA ahna la taliyaha amniga qaranka Fahd Yasiin. Hirshabeelle waxa ay sheegtay in aanu jirin wax ka qaldamay habraaci loo maray kursiga sumadiisu tahay hoob eber 86 hakimtiisuna laga leeyahay dana siyaasadeed. Haddaba dalabka Hirshabeelle xilli ku haboon ma lagu soo beegay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Cabdullaahi Kooshin, wariye hore ahna falanqeeya siyaasadeed, iyo Yuusuf Maxamuud Axmed oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Cabdullaahi Kooshin.
Waxaan qabaa qoraalkii Hirshabeelle xilli haboon inuu ku soo beegmay maxaa yeelay kuraastii saddexda ahaa ee Southwest ay ka qaylinaysay madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen xilli haboon ayuu runtii arrintaasi uu ka hadlay. Qadiyadana miiska ugu soo saaray isteed ahaana waa la qanciyey. Marka si la mid ah Hirshabeelle in kursiga mudane Fahd Yasiin ay ka hadlaan qoraal ka soo saaraan kuna soo beegaan qadiyadii Southwest markii la xaliyey in qadiyadooda ay miiska soo saaraan, waxaan qabaa xilli haboon inay tahay kursiga mudane Fahd Yasiinna lama rabo doorashada dalka inuu caqabad ku noqdo. Siyaasad in loo haystana ma qabo. Ciddii Fahd dacwad u qabta waa inay maxkamadaha aadaa, laakiin Soomaaliya waxay u baahan tahay doorasho inay gasho lana xaliyo caqabadaha. Hadda waxaa taagan 16 kursi ee gado, taasina xal in laga gaaraa la rabaa.
Waa mahadsan tahay Kooshin. Yuusuf haye,
qoraalka xal ka soo baxay Hirshabeelle waxaan isleeyahay waa qoraal xilli aan loo baahnayn soo baxay. Saan wada ognahay ba hoob 86 gudiyada ku shaqada lahaa ee doorashooyinka ayaa horey u hakiyey iyagoo ku eedeeyey inaan loo marin habraacyadii la dejiyey ama lagu heshiiyey 17 September. Haddana sidaas la mid ah, haddana gud mudanaha hadda lagu haysto wuxuu dacwad geystay maxkamadda sare. Aniga hadda ilama qunnaba maanta iyadoo 14 ay tahay oo xilwaanada la dhaarinayo in haddana muxuu ahay maamulkii uu dhaho hala soo fasaxo, waxaan isleeyahay yacni wadiiqadii saxda ahayd looma marnaa isleeyahay. Marka waxaan isleeyahay meelihii ku shaqada lahaa gudiyadii ama maxkamadii dacwada uu geystay in laga warsugo aanan ahaan isleeyahay.
Yuusuf waa maadsan tahay Kooshin. Sidaa maqlaysid Yuusuf waxa uu leeyahay qoraalka Hirshabeelle waxa uu kusoo aaday xilli shaqadii dhaarintaba ay bilaabatay. Haye adiga jawaabtaada.
Annaga maanta kama hadleyno Fahd Yasiin inaan kursi la jecel nahay iyo inaan la necebnahay in aan taageersannahay iyo inaan ka soo horjeedna, laakiin waxaan ka hadleynaa waa caqabadaha ku geedaama doorashada Soomaaliya. Southwest dhibaataa ka taagnayd, caqabad baa ka taagnayd, waa la soo xaliyey. Kursigan Hirshabeelle ku abtirsadaa Hirshabeelle doodeeda inay bannaanka keento markii qadiyadii Koonfur Galbeed ay dhammaatana waa arrin gara. Maanta waxaan hortaagan 16 gado oo weli xal u baahan. Dalkaana uma baahna walaal dibadhac. Soomaaliya maanta way daalan tahay, qabri bay dul taagan tahay. Waxay u baahan tahay isbeddel caafimaad qaba iyo madax daacad ah oo dalkan u adeegaysa. Runtii Soomaaliya uma baahna khilaaf. Soomaaliya maanta uma baahna dhibaatooyinka ka taagan filla Soomaaliya oo maanta qoriyo la isku horfadhiyo. Dalkan khilaafaad iyo dhibaato waa uu ka soo daalay. Kuraastan hadda kursiga Fahd, dhibaatadii ugu dambeysay waxa ay gudiyada sida ay u kala qaybsameen. Marka waxaan qabaa dooda Hirshabeelle inay saxan tahay, caqabadna aan loo baahan.
Yuusuf jawaabtaaye.
Kooshin, horta waa mahadsan tahay. Annaga kama hadleyno naceeb shaqsi loo qabay iyo dembi uu galay, laakiin waxaa ka hadleynaa madax banaanida guddiga. Hadda tusaale hoob 86 uu Fahd Yasiin hadda uu lagu haysto guddiyada, waxaan u maleynaa 2 maalin ka hor intaysan doorashada dhicin waxay dhaheen kursigaas waa in la hakiyaa, aan doorashadiisa la qabanin ilaa laga saxaayo habraacyada lagu heshiiyey 17 September 2020. Marka waa mashkilo weyn haddii guddiyadii madaxa banaanaa kursigii ay u arkaan inuu qaldan yahay habraacyada loo maray aysan haki karin. Hadday hakiyaan maamul goboleedkii uu leeyahay hala muxuu ahaa hala fasaxo kursi X, waa mashkilo weyn oo dhaawacaysa muxuu ahaa qaraannimadeena, oo dhaawacaysa wax lagu heshiiyey dowlad goboleedyada ay ku heshiiyeen dhaawacaysa. Marka ani waxaan isleeyahay guddiyada halow muxuu ahaa halowgu sima ani isleeyahay. Hadda sida ay sheegeen warqadii u dambeysay soo saareen in la mari doono 2016 sida loo xaliyey kuwii kuraastii lagu dhaganaa oo kale, in saas la waafadiyo ani aan isleeyahay. Marka mashkilo weyn kama tahay.
aan Yusuf wa maasantahay ee kooshin maamul goboleedka Koonfur Galbeed markii qaar kamid ah xilibanadiisa la hakiyay waxa uu qaaday talaabo ah in inta badan xilibanada ilaa dhowr iyo toddobaatan aanu ka qayb qaadan shahaadaysiinta ta bedelkeedna ay qasab noqotay in laba kamid ah la fasaxo aan maxay kula tahay wado u furan ama talaabo ay qaadi karto Hirshabeelle ma jirtaa
waxaan rabaa jawaabti walaalkii Yusuf inaan meel yar ugu noqdo Yusuf oo horta Soomaaliya doorashada ka taagan maanta waa doorashada dadban sharciga ma ahan dhamaan caqabadihii iyo talaabooyinkii la qaaday ee siyaasadda lagu xaliyay kursiga hadda Fahdi Yasiin siyaasad baan loo haystaa waxaan ka eegaynaa anaga Soomaaliya caqabad uma rabno doorashada uma waxaan rabnaa inay hore u socoto ana waxaan ka mid ah dadka qaba shakhsiyan eedo badan baan loo tirinayaa Fahdi Yasiin oo dalka uu ka galay oo shakhsiyaad uu ka galay iyo dunuub badan oo ninkaasi lagu eedeenayo inay jirtaan anigu aaminsanahay laakiin waxaan rabaa weyga loo maray inay siyaasad iyo caqabad noqon in la hordhigo doorashadii in maxkamadaha la aado hadaan su'aasha aan u soo laabto Xuseen Uriye Xuseen Hirshabeelle waxa u furan wadadii Koonfur Galbeed ay martay iyo inay xilibanadeeda u yaraato sida caadada ah waayo istaryadu maantay awood kale oo aan taas ahayn ma hayaan hadaan xal kale oo siyaasiya laga gaarin waa maasanta
Yusuf jawaabta haye
waxaan isleeyahay runtii Hirshabeelle xilibanadooda inta ugu badan marka laga reebo tiro yar oo aan u maleynaa inay wadanka ka maqan yihiin inta ugu badan maxuu ahaay shahaadooyinkooda iyo ID kaaradooda waa qaateen xilibanada sida ay kusoo kala baxeen runtii way kala duwan tahay maanta markaad fiiriso Koonfur Galbeed maamulada kale aad ay uga gedisan tahay maxaa yeelay Koonfur Galbeed waa meel soo casho ay ka jirtay oo xilibanada hebel iisaar iyo hebel iga reeb ay ahayd laakiin hadda markaad fiiriso Hirshabeelle mucaarad iyo muxaafid intaba way ka soo wada baxeen markuu ma u maleynayo xilibano soo noqda in la dhigi karo lagu gorgortami karo inay yihiin ma u maleynayo ani laakiin waxaan isleeyahay si kalento oo ugu horeeyso guddiga in laga warsugo in intaasayto lagu simaa ani qabaa
waa maasantahay Yusuf ugu dambeyn kooshin guddiga doorashada toddobaad ka hor waxay soo saareen in 4 kursi oo 2 ka mid ah la fasaxay doorashadooda dib loogu laabto meesha lagu qabanayana ay soo sheegi doonaan ma u aragtaa xal in taas hadii la qaado kursiga hakadka ku jira ama labada kursi hakadka ku jirta in la fasaxayo mise waxa ku muuqdo wada kale oo waxay ku furmi karaan
aad baad u mahadsantahay wariye Xuseen Xasan Dhaqane walaalow dad Soomaan baan nahay Islaam baan nahay waxaa fiican in aan runta sheegno horta guddi madax bannaan Soomaaliya maanta kama jiro guddiyada doorashooyinka maanta shaqeeya gaar ahaan guddiga heer federaal ee doorashada siyaasad baa lagu dhisay siyaasad bay ku shaqeeyaan siyaasad baa lagu kala qaybiyaa siyaasad baa lagu xaliyaa wixii caqabado oo markaa taagan xaqiiqdu waa intaas tabashadii South West qorqor baa meesha tagay Prime Minister ka la hadlay CSM baa looga heshiiyay wixii la isku hayay guddiguna formality bay raaceen kursigaan waxa soo haray Fahd Yasiin Ali Guulaawe madaxweynaha Hirshabeelle iyo Prime Minister ka dalka oo kursigaas si gaar ah ugu dhigan inay ka wada hadlaan bay u baahan tahay formality weeye guddiyadan wixii labadaan in isla gartaan bayna sameynayaan iyagu waa intaas
Yusuf ugu dambeyn
gabagabada waxaan isleeyahay aniga si walbaba lagu xaliyay doorashada Soomaaliya muhiim uma ahan hal kursi in loo istaago muhiim nooma ahan maanta dhan hadaan dhahno kursi hebel hal la deeyay iyo lama deynayo timekiina uu ummadu ku socdo doorashadii inta badan xilibanadii la doortay ana waxaan isleeyahay hal kursi in laga socon karo aaminsanahay 100% si hadii la xalin karana in la xaliyo hadii la xalin waayana gadaal in laga xaliyo oo aan la dhihin ilaa kan laga doorto maahane waxba ma soconayo inaan la dhihin aan qabaa
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adii ma tahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inoo socodsiinay dooda si gaaban halkaas kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Dr. Fawidi wa kan Ibrahim Xasan Dhanduray oo inoo socodsiya
كدوادا دكتور كويدي وحمد سيوا دكتور عبد الحكيم محمد حسن حنفي ودكتور علم البشدة كان هول قال مقالة مقدشو إيش بركة سنة رمضان أيها الوجود الجرادات بدن أيها وحي لكل مهن لباتوين لحريرة لنا عنتدى عنتدى أقونا سنة العنو
عنتدى حلق رمضان كالعنايو وحا آد ياد مهم أهمر ربو عنتدى وما تخفك عافمات كيسا ومن تنقرين كتئن وقفك قاطو وأنا كينين إن ميزان كي قفك وقرده أما ميزان كي أولوز قرأي عنتدى أول سنة قفك إسكير عليو وحا مهم أمر ربو عنوينك ونعيب ذيهن cunada oo mixidka ah inuu mar walba qaato mixidka waxaan ka wadaa cunada inkoo waxa way cunno oo dheefshiidkooda ayaa wuxuu yahay kuwa daaha kuwa dheefshiidkooda ugu dhaqsada cunooyinka oo dheefshiidkooda oo waqti dheer qaadanayo kuwaas ah boon mar walba in qofkii uu maart ku afuro cunadaasna waa cunooyinka qolofta leh fibriska ah cunooyinkaas waxa weeyaan cunooyinka ugu muhiimsan oo qofkii ku afur lahaa marka bulshadeena Soomaaliyeed iyo umada dhan waxaan maart yani dadaran ku siin lahaa in maart ay isticmaalaan cunada oo maart fiberka leh oo xilliga afurka ay isticmaalaan cunada oo maart fiberka ku yar yahay inay iska yareeyaan oo maart yani ay mar walba isticmaalaan ee cunada oo maart slow digestion ka leh maart cunada slow digestion ka ah waxay jirka ku jiri kartaa ilaa iyo maart muddo 3 saacadood ah mid oo maart shuur ka ah waa laga fiican yahay dadka inay macmacaanka iyo sokorta basnaan xilliga wax fiican ma ahan marka cunada mar walba lagu taliyo in qofku uu qaato si balanced diet uu helo waxaana ka kooban 4 group oo cunada ah ee ka kooban qof ka qaato oo qayb walba wax ka helo taasoo saacidaysa qofkii in maart yani uu helo cunno nafaqeysan oo balanced diet ah marka cunooyinkaas oo maart oo long term jirkiisa ku jiraayo oo aan maart digestion koodan u daahay ayaa waxay aan ku talineyna kuwaasana waxay yihiin kuwa aadka u fiican kuwaas marka inta badan cunada laga helo waa galeyda digirta like vegetables ka green ka kulli waxa ay cunooyinka ay ku badan yihiin oo haddaan sheegayna qolofta leh ee almondisko kale aad ugu tirsan yahay looska uu fiican yahay marka cunada macaankooda zaid ku iyo kale in laga fogaado oo dadka aysan cunna aad muhiim u ah sidoo kale in qofka uu xilliga saxuurta ama xilliga afurka uu isticmaalo waxa bilowda sida sigaarka iyo xalmiida ayagana waxay khatar ku awri karaan yani caafimaadkii iyo dheefshiidkii qofka kaas oo dhow yahay dhibaatooyin badan keeni karo
maxaa uu fiican afurka in lagu bilaabo
waxaa aad u bogaadinaynaa oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam waa isna yani bogaadiyey in timirta lagu bilaabo ama biyaha cad lagu bilaabo kuwaas waxay aad maartay u shaqaysiiyaan yani dheefshiidkii inuu si fiican u shaqeeyo timirta kale waa cunno sorsigeeda oo excellence u yahay wax badan laga heli karo fiberkiya ku jiro sokortiga ku jirtaa carbohydrateskii iyo maadooyin fara badan oo maart macaadin ah laga helaa sida potassium iyo magnesium ka buuxaan cunooyinkaas qof dadka aan kula talinayn inay qaataan xilliyada afurka iyo suxuurta intaba
dadka soomaalida waxa ay inta badan jecel yihiin inay ku afuraan waxyaabaha la shiilo sida burka sambuuska iyo bijiyaha ma la dhihi karaa khatar caafimaad ay keeni karaan waa kan dhakhtarku ka hadlaya
ha khatar fara badan ka imaanaya dadkeena waxaa muddaa xilliga soonka ah inay diyaar garow dhankaas ay sameeyaan mar walba taasoo ah yacni wax khatara fara badan oo caafimaadka keeni karta badanaana aan aragno xarumaha caafimaadka noogu imaado aan ku aragno oo maal walba aan la tacaalno bulshooyinkaas inta badan waxay ka cawanayaan yacni cunooyin fried ah inay isticmaalaan la shiilay kuwaas oo caafimaad ahaan dhibaatooyin badan ku keeni kara sida laabolol inay keento cunadii inay shiid mooyso yacni in miisaan badan ay jirkiisa qofka ku siyaadiso waxay kaloo ku keeni kartaa xaalado ah qofkii in maarta uu ima u yeesho maxaa lahaa dibriyo ama calooshiisi inay fariisato waxyaabaasan way ka imaan karaan cunooyinkaas la shiiday marka waxaan tala ku bixin lahayn cunooyinka la shiilay sida sambuuska iyo maart yacni cunooyinkan ay ka mid yihiin burka intaba in la joojiyo si bulshada ay maart caafimaad u helaan aana la rekomendi gareeyo cunooyinka qolofta leh dadkana ay wax badan cunin cunooyinkaas asal ah iyagana muhiim ah dadka inay qaataan aan kula talin lahayn
xilliga suxuurta waxay dadka badankood ku suxuurtaan cunto culus iyagoo weliba hurdo ka soo kacay taasi dhibaato caafimaad ma leedahay dhakhtarka ayaa noo sharaxaya
halisa badan oo caafimaad ka imaan kara horta cunnada maadaama suxuurta xilligeedii waqti dheer la soo naanayo waxaa recommended ah inuu qaato cunnada oo dheefshiidkeeda waqti dheer uu qaadanayo taasi inuu qaataa miima sida sporta oo kale waa aadan arta aan u bogaadinaynaa dadkeenana ku fiican yihiin dhankaas aad ay isticmaalaan yani sorta kale waxaa ku jira fiber badan ku jiro in yani ay shiidmato waxaa laga yaabaa 8 saacadood ilaa 10 saacadood inay qaadato q qofkii marka taas waxay awoodaysaa in uu maarso yani energy ku filan oo si helo shaqooyinkiisa cibaadadiisa kullu ku wato taas oo muhiim waa qofkii inuu maarso energy fan ka helo waxa kale aad muhiim waa hadayna aan sheegnay xilligaas oo kale biyaha inta la eegin xilliga suurti afarkii inta u dhaxayso dadka inay isticmaalaan biyo aad u fara badan taas oo maarso yani maximum 3 litir wax ka badan qofku awoodi karo inuu isticmaalo si yani dheefshiidkiisa aad u saacidaan ee u kaawan yani dheefshiidki taas oo aad muhiim u ah caafimaadka qofka especially yani caafimaadka oo maarta yani dheefshiidka iyo GIT wadan si cunadaas maarta aad u isticmaalo qofka aad muhiim yahay iyo jirkiisa inuu helo hydration wax loo inuu maarta jirkiisa fuuqiis helo
intaasna waxaa ku dhan dhaqtar ku wadiyo martii ugu ahaa dr Cabdi Xakiim Maxamed Xasan Hanafi oo ah dhaqtar qaabilsan cilmiga bulshada kana hawlgala magaalada Muqdisho intaan markal ku midowno sidaa ay nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray nolosha socodsiinay barnaamijkaasi dhaqtar ka wajiga kala socodteena waa laanta Soomaaliga VOA wakiilo ka kala socda labada dawladood ee ka dhisan iskana soo horjeeda ee dalka Liibiya ayaa arbacadii shalay wada hadal uga furmay magaalada Qaahira ee dalka Masar wada hadalkaasi ayaa ku saabsan in la gaaro heshiis lagu xoojinayo qabashada doorashooyinka qaranka ee dalka sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuumi
wakiilada labada dawladood ee iska soo horjeeda ee dalka Liibiya ayaa arbacadii wada hadal uga bilowday dalkani Masar kuwaas oo ujeedkoodu uu yahay in la gaaro heshiis ku saabsan qabashada doorashooyinka qaranka sida ay sheegeen ergada qaramada midoobay ee dalkaasi Liibiya xukuumadda Qaahira iyo qaramada midoobay oo garwadeen ka ah shirka dhinacyada dalka Liibiya ayaa ujeedadiisa ku tilmaamay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed oo baryahan ka soo cusboonaaday dalkaasi Liibiya kulanka uga furmay Qaahira kooxaha dalka Liibiya ayaa qayb ka ah laba wafdi oo ka kala socda baarlamaanka dalka Liibiya iyo golaha sare ee dawladda si ay uga wada tashadaan sidii loo heli lahaa qodob dastuuri ah oo la isku raacsan yahay xalinta khilaafaadka iyo sidii looga wada tashan lahaa qabashada doorashada sida ugu dhaqsaha badan madaxa gudiga qaranka ee dalka Masar oo qaabilsan arrimaha dalka Liibiya ayaa soo dhaweeyay ka qaybgalayaasha shirka isagoo carabka ku adkeeyay sida ay xukuumadda Qaahira mar waliba ay u doonayso inay taageero dhan waliba ay siiso shacabka Liibiya si loo gaaro xal waara nabad iyo xasilooni siyaasadeed kulamadan ayaa lagu wadaa in looga hadlo saldhigga dastuurka ee dalka Liibiya mustaqbalka u yeelanayo xalinta khilaafaadka dhanka sharciga iyo is-afgarad buuxa oo ku saabsan sidii loo xalin lahaa qodobada la isku hayo ee dastuurka dalkaasi si xaaladda loo dejiyo loona soo afjaro xaaladda fowdada iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka taagan wadankaasi Liibiya waxaa ka jira laba dawladood oo iska soo horjeeda tan iyo bishii Maaj markii baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalkaasi uu magacaabay Fathi Baashaqa inuu beddelo ra'iisul wasaarihii fadhigiisu ahaa magaalada Tripoli caasimada dalkaasi Cabdul Xamiid At-Tabiiba taasoo dib u soo cusboonaysiisay ismarweega u dhaxeeya bariga iyo galbeedka wadankaasi Ra'iisul wasaaraha Tabiiba oo sanadka hor loo doortay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha ku meelgaarka kadib markii ay qabsoomeen wadahadalo ay qaramada midoobay taageertay ayaa diiday inuu xukunka ku wareejiyo ra'iisul wasaaraha cusub shirka kooxaha Liibiya ayaa ku soo beegmaya saacado kadib markii kulan ay qaateen la taliyaha gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Liibiya iyo xubno ka socda isbahaysiga wadajirka ee dalkaasi kuwaasoo matalayay madal dhawaan la sameeyay oo ka kooban 25 ururada bulshada ah iyo hoggaamiyaha haweenka ee kala duwan shirka ay yeesheen isbahaysiga wadajirka ee dalka Liibiya iyo qaybsanaha qaramada midoobay ee dalkaasi ayaa isla gaartay in qabashada doorashadu tahay mid dastuuri ah isla markaasina ay xoojinayso midnimada dalkaasi Liibiya qaramada midoobay oo ay taageerayaan dalalka reer galbeedka ayaa raadinaysa inay xaliso ismarwaaga siyaasadeed ee dalka Liibiya tan iyo markii la qorsheeyay in la badbaadiyo doorashada dalkaasi taasoo burburtay codbixinta loo qaadi lahaa bishii December ee kal hore iyadoo ay jiraan doodo ku saabsan dhinaca sharciga wafdiga baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalkaasi iyo golaha sare ee dawladda fadhigeedu yahay magaalada caasimada ah Tripoli ayaa magacaabay 12 xubnood oo aqalkasta ka mid ah si ay uga qayb galaan wadahadalada Qaahira kaasoo afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Cabdalla Bilxiiq uu sheegay in shirku uu socon doono ilaa iyo 20-ka bisha aynu ku jirno ee Abriil doorashada la qorsheeyay ee dalka Liibiya ayaa qayb ka ahayd geedi socodka nabadeed oo ay qaramada midoobay ansixisay oo loogu gol leeyahay in lagu soo afjaro qalalaasaha socday tan iyo sanadii 2011 oo dalkaasi ka dhacay kacdoon xukunka looga tuuray Mucammar al-Qadaafi oo dalkaasi xukumayay muddo 40 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatan dhegeystayaal, anigu wada nasanno mid ka mid ah qasaa'idka aan isku taragalnay. Qasaaydkaasi Nabi Amaan ka ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toos idinka imanaysay Washington. Tan iyo kulan dambe waa dhammaan. Bahdal Hanta af Soomaaliga VOA Washington, idinla sidaas iyo nabadgelyo.